Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 majit, argumentet kryesore. Papa Leoni XIV takohet me trupin diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë. Ati i Shenjtë bëri thirrje për paqe e drejtësi dhe ritheksoi angazhimin e kishës në përballimin e sfidave të migracionit në ato të krijuara nga inteligjenca artificiale, si edhe në përdorimin e një gjuhe të sinqertë në diplomaci. Në audiencë tek Papa Leoni XIV sot paradite, kardinali Luis Antonio Tagle, proprefekti dikasterit për ungjillzimin, kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekti dikasterit për doktrinën e fesë, por edhe atë moral Anton Alejandro, e prori përgjithshëm i urdhrit të Shën Augustinit, si edhe kardinali Daniel Fernando Sturla Berhue, kryepeshkëvi Montevideos. Ati i Shenjtë do të takojë të hënën më 19 maj Patrikun Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeun e parë. Ndër temat e audiencës, përvjetori i Koncilit Kishtar të Nikejës dhe pjesëmarrja e mundshme e Papës në përkujtimin e tij në Turqi. Leoni XIV pret kreun e kishës greko-katolike të Ukrainës imzot Shevçuk. Telefonat ndërmjet kryeministres italiane Meloni dhe Papës. Italia mbështet përpjekjet e Selisë së Shenjtë për paqe. Gjatë një veprimtarie në Augustinianum në Rom, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, foli për bisedimet aktuale në Turqi për paqe ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Dështimi i samitit të Stambollit nën vizoja i do të ishte tragjik. I peshqvit evropian dhe afrikan u bëjnë thirrje politikanëve të dy kontinenteve të respektojnë Afrikën, e cila nuk është fush betejë për interesat e jashtme. Më 16 maj, kalendari i kishtar përkujton të lumin Vladimir Gjika, martir me origjinë shqiptare e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni XIV priti sot trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë dhe si në fjalimin e tij të parë nga loja e bekimeve të Bazilikës së Shëmpjetrit, kujtoi udhëzimet e papnisë së tij, si dhe shtyllat e veprimit misionar të kishës e të punës së diplomacisë të Selisë së Shenjtë.
Papa Prevosti, paraqitur me përshëndetjen e dekanit trupit diplomatik pranë Selisë së Shenjtë Gheorghe Pulides, ambasadori i Republikës së Kipros, falenderon diplomatët për mesazhet e urimeve që i mori me rastin e zgjedhjes. Disa, kujton, kanë ardhur edhe nga vende me të cilat Selia Shenjtë nuk ka marrëdhënie diplomatike. Kjo është një shprehje domethënëse respektit i cili inkurajon thellimin e marrëdhënieve të ndërsjella. Papa Leoni XIV kujton më pas se veprimi i diplomacisë papnore frymëzohet nga urgjenca baritore që shtyn të mos kërkoj privilegje, por të rris misionin e saj ungjëllor në shërbim të njerëzimit.
Essa combatte ogni indifferenza e richiama continuamente le coscienze.
Lufton çdo indiferencë dhe u bën vazhdimisht thirrje ndërgjegjeve, siç bëri pa u lodhur para ardhësimi i nderuar, gjithmonë i vëmendshëm ndaj britmës së të varfërve, të nevojtarëve dhe të braktisurve, si edhe ndaj sfidave që karakterizojnë kohën tonë, nga mbrojtja e krijimit deri te inteligjenca artificiale. Prania juaj sot është dhuratë për mua, më lejon të përtri dëshirën e kishës dhe timen për të shtrirë duart dhe për të përqafuar çdo popull dhe çdo njeri të kësaj toke që dëshiron të vërtetën dhe ka nevojë për drejtsinë e paqen, theksoi Papa Leoni, duke kujtuar përvojën e tij jetësore ndërmjet Amerikës së Veriut, Amerikës së Jugut dhe Evropës, përfaqësuese aspiratës për të kaluar kufijtë e për të takuar njerëz dhe kultura të ndryshme.
Leoni XIV u ndalua më pas te shtylla e paqes, fjalë që shpesh konsiderohet negative, e kuptuar pra si mungesë thjeshte luftës dhe konfliktit, në shtëpi, në punë, në shoqëri.
La pace allora sembra una semplice tregua.
Paqja atëherë duket si armpushim i thjeshtë, çast pushimi ndërmjet një mosmarrveshje dhe një tjetre, sepse pavarësisht nga përpjekjet tona, tensionet janë gjithmonë të pranishme, si prushi që digjet nën hi, gati për të rindezur në çdo çast. Mjafton ti fryj dikush.
La pace si costruisce nel cuore e a partire dal cuore.
Paqja ndërtohet në zemër dhe fillon nga zemra, duke zhdukur krenarinë dhe pretendimet, e sidomos duke mbajtur gojën, sepse mund të lëndosh dhe të vrasësh edhe me fjalë, e jo vetëm me armë, theksoi Papa, për të zhdukur premisat e çdo konflikti dhe çdo dëshirë shkatrimtare për pushtim. E parë në këtë këndvështrim përsëriti rëndësinë e kontributit që fetë dhe dialogu ndërfetar mund të japin për të favorizuar kontekste paqeje. Kjo, nënvizoi Papa, kërkon natyrshëm respekt të plot për lirinë fetare në çdo vend, pasi përvoja fetare është përmas themelore e njeriut, pa të cilën është e vështirë, nëse jo e pamundur, të arrihet pastrimi i zemrës, i nevojshëm për të ndërtuar marrëdhënie paqësore. Duke u nisur nga kjo punë, është e mundur të zhduken premisat e çdo konflikti dhe çdo dëshire shkatruese për pushtim, vijoi Papa Leoni.
Prandaj kërkoi vullnet të sinqertë për dialog, të frymzuar nga dëshira për takim, jo për përplasje, e në të njëjtën kohë për frymarrje më gjerë në diplomacinë shumë palshe dhe institucionet ndërkombëtare, të cilat u dëshruan dhe u konceptuan parazgjithash për të zgjidhur mosmarrveshjet që mund të lindin brenda bashkisë ndërkombëtare. Në këtë kuptim, Papa rikujtoi thirrjen e Franceskut në mesazhin e tij të fundit Urbi et Orbi.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.
Asnjë paqe nuk është e mundur pa çarmatim të vërtetë. Fjala e dytë për cilën reflektoi Papa është drejtësia, si pasojë natyrshme e paqes. Ndjekja e paqes kërkon praktikimin e drejtësisë, u kujtoi ambasadorëve. E ashtu si në takimin e parë me kardinalet, shpjegon se e zgjodhi emrin papnor duke menuar për Leonin e 13, Papa i enciklikës së parë të madhe shoqërore, Rerum Novarum, e cila i dha shtytje angazhimit kishës për drejtësi ndërmjet popujve.
Nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal...
Në ndryshimin epokal që po jetojmë, Selia e Shenjtë nuk mund të mos e ngrej zërin e të dëgjohet përball çekuilibrave dhe padrejtësive të shumta që çojnë ndër të tjera në kushte pune të padenja dhe në shoqëri gjithnjë më të fragmentuara e konfliktuale. E duhet të punojmë edhe për të ndrequr pabarazitë globale, si pasojë të cilave pasuria e tepruar dhe varfëria po krijojnë hendeqe të thella ndërmjet kontinenteve, vendeve dhe madje edhe brenda shoqërive të veçanta.
Është detyra atyre që kanë përgjegjësinë në qeveri të punojnë për të ndërtuar shoqëri civile të harmonishme dhe paqësore, pohon gjithashtu Leoni 14. Kjo shton mund bëhet parazgjithash duke investuar në familjen e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm të një burri me një grua. Në të njëjtën linjë, Papa Leoni 14 bën thirrje për veprim kolektiv në mbrojtje të dinjitetit të çdo personi, veçanërisht të mbështetshve dhe të pambrojturve, nga të palindurit tek të moshuarit, nga të smurët tek të papunat, qofshin qytetar a emigrant. Në këtë kontekst gjejmë edhe historinë personale të peshkuit sapo zgjedhur të Romës, qytetar, pasardhës emigrantësh, vetë emigrant, siç e quan veten.
Ciascuno di noi nel corso della vita si può ritrovare sano o malato.
Secili prej nesh gjatë jetës mund të jetë i shëndetshëm ai sëmur, i punësuar ai papun, na dhëja në tokë të huaj. Megjithatë, digniteti ynë mbetet gjithmonë i njëjtë. Ai një krijese të dëshiruar dhe të dashur nga Zoti. Së fundi del në pa edhe fjala e tretë, e vërteta. Marrëdhënie e vërtet paqësore nuk mund të krijohen as brenda bashkësisë ndërkombëtare pa të vërtetën, përfundon Papa Leoni. Atje ku fjalët marrin kuptime të paqarta dhe dy vlerëshe, dhe bota virtuale me perceptimin e saj të ndryshuar të realitetit mbizotron pa kontroll, është e vështirë të ndërtohen marrëdhënie të vërteta, pasi mungojnë premisat objektive dhe reale të komunikimit.
Nga ana e saj, kisha nuk mund mos e tregoj të vërtetën për njeriu dhe për botën, duke përdorur kur është e nevojshme një gjuhë të drejtë për drejtë, e cila mund shkaktoj disa keqkuptime fillestare. Megjithatë, vërteta nuk ndohet kur nga bamirësia, e cila e ka gjithmonë rënë shqetësimin për jetën dhe të mirën e çdo burre dhe çdo gruaje. E vërteta nuk na largon, por na mundson ballafaqohemi me më shumë energji me sfidat e kësaj epoke që kërkojnë bashkëpunimin e gjithëve, mbasi askush nuk mund mendoj ti përballoj ato i vetëm. Para se të përfundonte, Papa Leoni 14 përmendi jubileun aktual kushtuar shpresës. Një kohë kujtoi kthesë së ripërtritjeje për të lënë pas mosmarrëdhëshjet dhe për të filluar një shtektim të ri, të frymzuar nga shpresa për që në gjendje të ndërtojmë duke punuar së bashku, secili sipas ndjeshmërive dhe përgjegjësive të veta. Një botë ku çdo njeri mund të realizojë humanizmin e tij në vërtetësi, drejtësi e paqe. Urim që pasarsi Pietrit e shtrinë në të gjitha kontekstet e botës, duke nisur nga ato më të vujturat, si Ukraina dhe toka e shenjtë.
Papa Leoni 14 priti sot paraditjen e audiencë kardinalin Luis Tagle, pro prefekti di kasterit e Vatikanit për ungjillzimin, kardinalin Victor Fernandez, prefekti di kasterit e Vatikanit për doktrinën e fejsë, e gjithni sot paradite, Papa Prevost informon zyra shtypit e Sirisë së Shejtë, pritin e audiencë edhe atë moral Alejandro, priori përgjithshëm i urdhit e Augustinianëve, dhe kardinalin Daniel Fernando Sturla, kryepeshkëv i Montevideos.
Papa Leoni 14 do takoj të hënën me 19 maj patriarkun ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu. Ndër temat e audiencës do tjetë përvjetori koncilit kishtar të Nikes dhe pjesëmarrja e mundshme e papës në ngjarje në Turqi. Kështu mësohet nga burimet pranë fanarit patriarkan ortodokse në Stamboll. Bartolomeu do të marë pjesë të dielën me 18 maj në meshën e inaugurimit të misionit pjetrin të papës Prevost.
Papa Leoni 14 priti dje paradite e fort lumturin e ti Svetoslav Shevchuk, kryepeshkëv i madh i Kievit në bibliotekën e Palatit Apostolik. Kreu i kishes greko-katolike të Ukrainës se falenderoj atin e shejt Prevos për fjalët e tij gjatë lutjes mariare të mbretëreshës cilore të së dielës me 11 maj, kur kujtoj vuajtjet e popullit Ukrainas duke bërë thirrje për një paqe të vërtetë, të drejtë dhe të qëndrueshme, e duke kërkuar lirimin e të gjithë të burgosurve dhe kthimin e fëmijëve të dërguar me forcë në Rusi. Fjalë lexohet në një notë të sekretariatit greko-katolik të Kievit, që janë balzam i vërtet shpirtëror për shpirtin e plagosur të popullit Ukrainas. Në fund të audiencës, fortlumturia e tij Shevchuk i dhuroi papës një pikturë simbolike që përshkruan dhimbjen e popullit Ukrainas me titull Lutja e Requiemit. Autori i veprës është artisti Bogdan Pilipiv, babai i një ushtari që vdiq në konflikt.
Bisedë telefonike mes Papa Leonit 14 dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni. Lajmi që u bë i ditur dje përmes një njoftimi nga Palazzo Chigi konfirmohet edhe nga salla shtypit e Sedisë së Shenjtë. Në komunikimin e kryeministrisë italiane theksohet se Meloni ka përsëritur papës urimet personale dhe qeverisë italiane për zgjedhjen Selinë Pietrit dhe ka theksuar lidhjen e pasgjithshme që bashkon Italinë me vikarin e Krishtit. Italia, thuhet, vlerëson dhe mbështet përpjekjet e Selisë së Shenjtë për paqen dhe ndërprerjen e konflikteve në të gjitha skenarët e krizës, ku armët kanë zënë vendin e konfrontimit dhe dialogut. Meloni gjithashtu ripohoi gatishmërinë e Italisë për të vazhduar të punojë së bashku me Selinë së Shenjtë për një zhvillim etik dhe në shërbim të njeriu të inteligjencës artificiale. Kjo sfidë, thekson njoftimi, ka qenë në qendër të prezidencës italiane të grupit shtatshës, qendrën e së cilës për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe punës, e ka rikujtuar edhe Papa Leoni 14 me rastin e takimit të tij me kardinalt me 10 majin e kaluar.
Një dështim i mundshëm i bisedimeve të Stambollit nërmjet Rusisë dhe Ukrainës do të ishte tragjik. Kështu e komentoi sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, samitin e Stamollit për paqen në Ukrainë, i cili zhvillohet pa prezidentet Ukrainas, Rus dhe Amerikan.
Është situatë shumë e vështirë dhe shumë dramatike, komentoi kardinali Parolin në kuadrat e konferencës së Fondacionit Centesimus Annus mbi qeverisjen globale, e cila filloi sot pranë Universitetit Papnor Augustinianum në Rom. Gazetarëve, kardinali Parolin u përsëriti gatishmërinë e Selisë së Shejtë për të ofruar një hapësirë për ndërmjetësim, siç u pohua edhe në ditët e fundit nga Papa Leoni 14. Konkretisht, kjo do të thotë që të vihet në dispozicion Selia Shejt, Vatikani, për një takim të drejt për drejt ndërmjet dy palvet. Këtë synojmë, këtë po përpiqemi të arrijmë, pra që të dyja palet të takohen dhe të fillojnë bisedimet e drejt për drejta. Që të paktën të flasin me njëra tjetrën, pastaj do të shohim se çdo të ndodhë, por të flasin me njëra tjetrën. Pra, ideja është që Selia Shejt e Vatikanit të vërë në dispozicion një vend, seroj sekretari shtetit të Selisë së Shejtë, kardinali Parolin. Këtë ua kemi përsëritur gjithmonë të dyja palvet. Ne jemi gati nëse dëshironi të takoheni. Selia Shejtë, Vatikani, mund tjetë një vend shumë i përshtatshëm dhe i rezervuar për të gjithë. Edhe për gazën, vreti kardinali Parolin, jemi gjithmonë gatshëm të ndihmojmë, të lehtësojmë, por gjendja është më e ndërlikuar. Nuk është domosdoshmërisht ndërmjetësim në kuptimin e ngushtë të fjalës, mund të jetë lehtësim i shërbimeve të mira, por e shoh shumë më të vështirë për gazën. Të paktën nuk më duket se ekzistojnë kushtet për një takim këtu, në nivelin e Selisë së Shejtë.
Ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Bashkimit Afrikan është i nevojshëm një partneritet i përtrirë, i drejtë dhe i përqendruar tek njerëzit për t'u përgjigjur rrezikut që ndryshimet e fundit në marrëdhëniet ndërmjet tyre të lënë në plan të dytë promovimin e solidaritetit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor në favor të disa interesave ekonomike dhe gjeopolitike të përcaktuara mirë. Këtë kërkojnë COMESE, Komisioni i Konferencave i Peshqnore Evropiane dhe SECAM, Simpoziumi i Konferencave i Peshqnore të Afrikës dhe Madagaskarit, të cilët në një deklaratë të përbashkët me titull "Sepse e dim që gjërat mund të ndryshojnë", shprehin shqetësimin e tyre në pragun e takimit të ministrave të jashtëm evropian dhe afrikan parashikuar në Bruksel më 21 maj. Afrika, thuhet në mesazh, nuk ka nevojë për bamirësi, as të jetë fush betejë për interesat e jashtme. Ajo ka nevojë për drejtësi dhe për një partneritet të bazuar në respektin e ndërsjell, në administrimin e mjedisi duke vënë në qendër dinjitetin njerëzor. I peshqvit afrikan dhe evropian u tregojnë më pas përgjegjësve politik të dyja kontinenteve katër pika themelore mbi të cilat të bazohen veprimet dhe linjat e qëndrimit, duke filluar nga kërkesa për të riorientuar politikat në mbrojtje të ekosistemeve dhe të bashkësive afrikane nga praktikat shfrytëzuese. COMESE e SECAM kërkojnë promovimin e agroekologjisë, mbrojtjen e sistemeve të farave të administruara nga fermerët dhe ndalimin e përdorimit të pesticideve shumë të rrezikshme të eksportuara në Afrikë. Më pas bëhet thirrje për të dhënë fund grabitjes së tokës dhe për të mbrojtur sistemin e pronësisë komunale në respekt të shenjtërisë së saj. Së fundi kërkesa për të mbështetur një vizion partneriteti të bazuar në dinjitetin e të gjithë njerëzve, në respektin e ndërsjell dhe në ekologjinë e gjithanshme. Paralajmërimi është pra ai për të shmangur nismat që rrezikojnë të përsërisin modelet shfrytëzuese të së kaluarës, duke privilegjuar objektivat e biznesit strategjik evropian në krahasim me nevojat dhe aspiratat e vërteta të popujve afrikan. Afrika dhe Evropa, përfundon mesazhi i COMESE-s dhe i SECAM-it, mund të bëhen motorët e një rigjallërimi të bashkëpunimit shumë palësh, duke forcuar lidhjet e tyre të gjata të shënuara nga rrënjët tona të përbashkëta dhe nga afërsia gjeografike drejt një partneriteti të drejtë dhe të përgjegjshëm që vë në qendër njerëzit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.